Ang pampederal na pamahalaan ay nasa maigting na pressure na ibunyag ang mga detalye ng isang plano na ilipat ang mga refugee mula Manus Island at Nauru. Pagkatapos ng ilang buwan ng negosasyon, isang kasunduan sa ilang bansa ang umano ay sasara na. Ang pahayag ay inaasang ilabas ngayong araw. Narito ang ulat. Makikita sa kasunduan ng 1,800 asylum seeker sa Nauru o Manus Island na mabigyan ng opsyon na makabalik sa kanilang bansang pinagmulan o makatira sa iba pang bansa. Ang mga bansang Estados Unidos, Malaysia, Indonesia at Pilipinas ang umano ilan sa listahan ng mga bansang pinag-aaralan. Tumututol ang pamahalaang koalisyon na kumpirmahin ang mga ulat sa kasunduan, lalo na sa Estados Unidos. Subalit sinabi ni Senador ng Liberal Eric Abetz, siya ay tiwala na kung ito ay magtutuloy, pagtitibayan nito ang mensahe ng pamahalaan ng paghadlang sa pasok ng mga refugees sa bansa.
We've got to ensure that anybody that seeks to come to Australia does so through the proper channels and does not gate crashes courtesy of not staying in a refugee camp and then paying a criminal to advance their cause.
Noong Setyembre, umabot sa isang kasunduan ang pamahalaang koalisyon sa Estados Unidos na patirahin ang isang grupo ng mga refugee sa mga kampo sa Costa Rica. Noong panahong iyon, itinanggi ng pamahalaan ang tinatawag na magaganap ang People Swap Deal o kasunduan ng pagpapalit ng tao kasama ang mga asylum seekers sa Nauru at Manus Island. Ipinaiwatig ng Labor na susuportan nito ang isang kasunduan na patirahin ang mga refugees sa Estados Unidos, subalit nais nilang makita ang mga detalye. Sinabi ng pangalawang leader ng oposisyon, Tanya Plibersek, kailangan ng Ministro ng Migrasyon, Peter Dutton, na gawing available ang impormasyon hinggil sa panukala.
As far as details of arrangements go, we don't know. I mean, this is another classic Peter Dutton special where we asked him last week, is there an arrangement with a third country? And he said, I'm not going to tell you. So we read about it in the newspaper. We don't know any details. We don't know when it's likely to happen. We don't know what any of the conditions are. We'll look at that as we always do with anything proposed by the government in a sober, proper way.
Ang kasunduan ng pampederal na pamahalaan ay maaaring nakasalalay sa suporta ng Labor para sa batas na magpataw ng panghabang buhay ng pagbabawal na mabigyan ng visa ang mga asylum seeker na gumagamit ng mga people smuggler. Tinutulan ng Labor ang batas, subalit ito ay mapipilit na pag-aralang muli ang posisyon nito kung magpapatuloy ang plano. Samantala, sinabi sa ABC ng leader ng Greens, Richard Di Natale, siya ay nadismaya sa kasunduan na naabot ng palihim at madalian.
Because the government's got no plan, no solution when it comes to dealing with the fate of these innocent people seeking asylum. And it's a bit rich for Tanya Plibersek to be critical of what's gone on here when this outcome, people languishing in those hellholes, is a bipartisan consensus. We've seen both the government, with the support of the Labor Party, continue to offer a support for their ongoing detention and, in the words of Amnesty, torture.
Sinabi ng Refugee Action Coalition, kailangan ng pampederal na pamahalaan simulang isaalang-alang ang pangkaisipang kalusugan ng mga asylum seeker dahil ang kanilang mga pag-asa ay nagpapatuloy na iangat tapos babawiin. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon, Ian Rintoul, may kasamaan sa bawat anumang kasunduan na ilipat muli ang mga refugee. Sinabi niya sa SBS, ang psikolohikal na epekto ng walang katiyakan ay kailangang matanggap.
I've got to the point where there have been so many prospects, so many offers, so many suggestions, the decisions from the Supreme Court, the possibilities which are then snatched away from them. And I think it's having a similar effect at the moment, as far as Nauru is concerned in particular, but you know, to a lesser extent Manus, because people have just been through so much of it. They just said, well, until we see there is an offer, as far as they're concerned, there is no offer. They've had their hopes raised so many times before, and they're not about to put hopes in some things which are entirely speculation, you know, on the part of the Australian government.